Vadoties pēc citu valstu pieredzes, sabiedrisko mediju juridiskai apvienošanai būtu nepieciešama apmēram 9 mēneši. Virzoties uz šo mērķi, kas Saeimā jau iepriekš guva konceptuālu atbalstu, ir nepieciešama attiecīgie likuma grozījumi. To pieņemšanu jau šonadēļ pamatoja sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Jānis Siksnis.
Nu, mums šobrīd ir pamats uzskatīt, ka ja ceturtdien likums tiek pieņemts, tad arī šī nauda mums tiks piešķirta. Manuprāt, mums ir izdevies pārliecināt lēmumu pieņēmējus, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mums tiešām šogad ir vajadzīgs papildu finansējums, lai apvienošana notiktu veiksmīgi, un es ļoti ceru, ka tā arī būs. Šī likuma projekta mērķis ir izdarīt tikai tādus, nu, saucamos tehniskos labojumus vai precizējumus, lai mēs varētu juridiski izveidot vienu uzņēmumu. Mēs ļoti aicinām nemainīt šobrīd ar šī likuma projekta palīdzību neko, kā strādā šobrīd mediji. Tam ir citi veidi, kā par to diskutēt.
Tomēr saskatot nepamatotu sasteigtību, tapusi 191 Latvijas radio darbinieka parakstīta publiska vēstule ar aicinājumu pašlaik apturēt sabiedrisko mediju apvienošanas procesu. Nepamatotā steigā virzītie likuma grozījumi par Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanu nedod nekādas garantijas, ka būs solītie papildu līdzekļi sabiedrisko mediju stiprināšanai un attīstīšanai. Tā ideja pamatoja Latvijas radio žurnālists un diskusiju vadītājs Aidis Tomsons.
Mums skaidri sacīja, ka lēmums par apvienošanu tiks pieņemts reizē ar lēmumu par finansēšanas modeli. Un finansēšanas modelis tiek, nu šobrīd darba grupa ir izveidota. Nu, viņiem kaut kādi 2 mēneši ir iedot. Viņi izdarīs, nu, un tad būs skaidrs, kas tālāk notiek. Kāpēc pēkšņi steidzamības kārtā vienas nedēļas laikā būtiski nedēļas laikā tiek dzīts cauri, ka lēmums jāpieņem tagad. Mēs gribētu diskutēt par apvienošanu. Īstenībā mēs redzam no apvienošanas daudz ar iegūmus, ja to izdara kvalitatīvi. Mēs gribētu, ka mēs attīstāmies, ka mēs ejam uz priekšu, ka medijas kļūst stiprāks, un mēs gribam, ka tas ir kvalitatīvi izstrādāts.
Pēcpusdienā ar paziņojumu Twitter nāca klajā premjeras Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Viņš piekrīt, ka jāatceļ sabiedrisko mediju apvienošanas steidzamība un likums jāskat ierastā kārtībā 3 lasējumos. Par šo tematu būtiska publiska diskusija, kā arī mediju politikas jautājumu jāskata kopsolī ar mediju politikas pamatnostādnēm un finansējumu iespējām, pauda premjers. Tam piekrīt arī apvienotais saraksts. Savukārt Nacionālās apvienības pārstāvji ir piekrituši atsevišķi skatīt likumprojektā iesniegtos rosinājumus no 2026. gada atteikties no programmu finansēšanas krievu valodā. Savukārt jautājumā par sabiedrisko mediju finansēšanas modeļu maiņu padomai ir jāiegūt lielāks pamatojošais darbs, piebilst Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Nacionālās apvienības pārstāvis Ritvars Jansons.
Tas nu gan ir plašāks jautājums, jo tālāk par šo finansiālo nodrošinājumu tā ir vēl, nu, man liekas, arī plašāka diskusija arī Saeimas komisijā. SPP vēl būs ļoti jāpamato, ko sabiedrība iegūs, apvienojot radio un televīziju, atbilstoši arī noteikti valsts reaģēs ar finansējumu. Ja tiek parādīts tas apvienošanās labums, ko iegūst satura kvalitātes ziņā skatītājs un klausītājs, tad ir cita runa par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Speciāli izveidota darba grupa tuvākajās nedēļās turpinās apspriest sabiedrisko mediju finansējumu modeļu izmaiņas. To plānots izdarīt līdz jāņiem. Finanšu ministrija gan jau atkārtot ir paudusi iebildumus pret ierosinājumu sabiedrisko mediju budžetu veidot ilgākā termiņā, to aprēķinot no konkrētu nodokļu ieņēmumiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.